คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องWhat the fact สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF ครับน้ำหวานในบอสกลับมาประจำการจ้า
Good morning ค่ะ
เหรอ
ใช่ก็รายการเราออนกัน6โมงเช้าไง
โอเคก็หลังจากที่เว้นไป1สัปดาห์นะครับ
เราก็ไป refresh ตัวเองให้พร้อมกับซีซั่น3
ไม่ทำอะไรเลยครับยุ่งชิบเป่งเลยครับผม
ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างขอเสียงหน่อย
อะไรก็แฮปปี้นิวเอียร์อย่างเป็นทางการอีกสักครั้งละกันเพราะไง EP นี้ก็ออนหลังปีใหม่ไม่กี่วันครับผมก็อย่างที่บอกครับพอเปิดมา EP แรกของปีนี้ก็ถือว่าเป็นการเข้าสู่ต้อนรับเข้าสู่ซีซั่น3
ถูกต้องค่ะ
ของ WTF ก็ฝากติดตามละกันว่าเราจะมีอะไรที่จะเข้มข้นขึ้นหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
ตัวอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าซีซั่น3เราจะเน้นเรื่องการวิเคราะห์มากขึ้นคือซีซั่น1เนี่ยมันเหมือนปูพื้นเป็นเทคโนโลยี101นู่นนี่นั่นไปพออันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรอ่ะมาแตกประเด็นเป็นเรื่องของการอัปเดตที่มันทันเหตุการณ์มากขึ้นแต่ซีซั่น3เราก็ยังมีสิ่งเหล่านั้นอยู่นะแต่ว่าก็อาจจะเน้นเรื่องของหรือเพิ่มเติมในส่วนการวิเคราะห์เข้าไปด้วยนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามด้วยฝากกด subscribe ฝากกดติดตามทั้ง WTF เราทั้งคู่หู .fm
น้องค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ทั้งใน Facebook ของคู่หูเองหรือว่า Facebook ของนายบอสก็ได
้ครับผมทำไมต้องนายบอสด้วยวะตามนั้นครับผมโอเควันนี้เปิดประเดิมปี2021ด้วยเรื่องโป๊ะนิดนึงนะครับก็ไม่เชิงโป๊หรอกแต่ว่ามาวิเคราะห์กันแล้วว่าทำไมมันเป็นแบบนั้นทำไมมันเป็นแบบนี
้
ถ้าใครจำได้ก็ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับปลายปี2020ซึ่งผ่านมาไม่นานนี้เองหัวเว่ยเขาสร้างเซอร์ไพรส์เล็กๆโดยการเขาประกาศว่าเขาปล่อยตัว Harmony OS 2.0 Beta for Mobile ออกมานะครับคือต้องย้อนกลับไปตอนเดือนประมาณกันยายนตุลาคมอะไรเงี้ยเขาปล่อยตัว Harmony OS 2.0 มาก่อนแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนั้นน่ะมันเป็นเวอร์ชันสำหรับพวกอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ตติงอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นมันก็ไม่มีวี่แววเลยว่ามันจะแบบ Harmony OS 2.0 สำหรับโมบายหรือว่าสำหรับมือถือมันจะ
ถูกปล่อยออกมา
ใช่แต่พอมาเดือนธันวาคมก็ตูมออกมานะครับก็ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะก็โอเคมันยังเป็นเวอร์ชันเบต้าอยู่นะครับก็ใครอยากทดลองใช้ก็สามารถกดไปทดลองได้นะครับก็จริงๆในไทยก็มีคนไปทดลองติดตั้งเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าย้อนกลับไปคือตัว Harmony OS แต่ตั้งแต่เดิมเนี่ยมันถูกโครงการนี้ถูกเอ่ยขึ้นมาตอนที่หัวเว่ยถูกแบนใหม่ๆนะครับ
ค
่
ะ
ตอนนั้นน่ะทีมพัฒนาละกันของหัวเว่ยเขาก็พยายามพูดว่าเราก็คงต้องพัฒนา OS เป็นของเราเองอะไรเงี้ยแล้วก็จะไม่ได้อ้างอิงกับ Android คือพัฒนาขึ้นมาใหม่เลยใช้โครงสร้างคือในรูปแบบของการทำงานในแง่ของตัวแอปพลิเคชันมันใช้แอปพลิเคชัน Android แน่ๆแหละแต่ว่าโดยตัวพื้นฐาน OS อะลักษณะการทำงานโครงสร้างจะไม่เหมือนกับ Android ที่ Google พัฒนาเขาสิ่งที่หัวเว่ยเขาพูดออกมาก็คือเป็นลักษณะของการที่เป็นไมโครเคอร์เนลแยกส่วนเป็นเล็กๆอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงไอ้ไมโครคาร์เนลเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกใช้ในการพัฒนา OS หรือว่าตัวระบบการที่สำหรับพวกอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆตามชื่อมันอ่ะก็คือเหมาะสำหรับพวกแบบ
little things
พวกสมาร์ตติงทั้งหลายอะไรเงี้ยแต่ว่าสมาร์ทโฟนจริงก็ถือว่าก็โอเคได้อยู่อะไรเงี้ยซึ่งเขาพยายามชูข้อดีว่าโอเคไมโครคาร์เนลมันก็จะทำให้มันประมวลผลได้เร็วขึ้นรันไทม์เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนการเปลี่ยนมันคือเรื่องใหญ่นึกออกไหมเพราะยังไงซะพื้นฐานคุณต้องรันแอป Android อยู่แล้วถ้าคิดง่ายๆถ้านึกไม่ออกเอ๊ะแต่บอสพูดงงๆให้พยายามนึก Mac OS ที่ปัจจุบัน Big Sur มันคือ ARM แต่มันรัน x86 ได้มันรันผ่านอะไรมันผ่านตัว Rosetta 2 Rosetta 2ถ้าว่าจริงๆมันคือตัวล่ามครับถ้าคิดเป็นชีวิตคนเรามันคือล่าม
แปลภาษา
ใช่เหมือนกันครับตัว Harmony OS ถ้าจะรันแอป Android ก็ต้องรันผ่านล่ามในคอนเซ็ปต์นะแล้วคนก็เฝ้ารอจะเป็นยังไงนะครับพอเปิดออกมาจริงๆมันก็แน่นอนทำ New S ก็ยังคงครอบทับด้วยสิ่งที่เรียกว่า EMUI ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คนใช้หัวเว่ยคุ้นเคยอยู่แล้วซึ่งเวอร์ชันล่าสุดก็คือ EMUI 11 ประมาณนี้แต่ว่าพอมันใช้งานจริงอ่ะพอดึกอย่างแรกก่อนพอมันถูกปล่อยออกมาแล้วมันรัน EMUI 11ทำให้แบบฟีลลิ่งของคนใช้มันไม่รู้สึกแตกต่างใดๆทั้งสิ้นอ่ะถูกป่ะเพราะ EMUI ตัวเดิมคำว่า EMUI ตัวเดิมคือว่า UI User Interface มันอันเดิ
ม
มันก็เหมือนเดิมไง
ใช่ไม่ได้ฟีลที่แตกต่าง
ใช่แล้วก็รันแอปก็เหมือนเดิมคุณก็โหลดผ่านแอปแกลเลอรี่เหมือนเดิมมันไม่ได้รู้สึกว่าแบบ
นี่
ค
ุณใช้
แบบถ้าแบบ
OS ใหม
่เออที่ฉันใช้ Harmony OS อยู่หรอวะอะไรเงี้ยมันจะมีฟีลลิ่งอย่างนั้นอยู่จนกระทั่งเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาก็มีคนไปแบบแต่จริงระหว่างนั้นก็จะมีแบบแฟนมงแฟนบอยมาแก้ต่างกันนะว่าแบบมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่ามันไม่ใช่ Android นะมันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยจนกระทั่งมีนักพัฒนาในจีนแล้วก็ทั้งในพวก SDA developer อะไรเงี้ยเขาก็ไปรันโค้ดปรากฏว่าไอ้ตัว Harmony OS 2.0 Beta for Mobile ที่ออกมามันคือ Android เลย
อ้าว
มันคือ AOSP เลยครับ Android Open Source Project เลยมันยังมีเฟรมเวิร์คของ Google อยู่เต็มเลยไอ้เฟรมเวิร์คที่เป็น Android Framework อ่ะยังรันทำงานอยู่ฟูลเลยยังคือหมายความว่าคุณสามารถลงไอ้พวกที่เป็นแบบไอ้พวก Android Studio เพื่อรันซิมูเลตอะไรเงี้ยได้เลยเพราะว่ามันมีเฟรมเวิร์คอยู่ครบใน Harmony OS 2.0คือถ้าพูดถึงตอนนี้ Harmony OS 2.0 Beta เอาเฉพาะตัว Beta เวอร์ชันนี้ก่อนแล้วกันถ้านับจริงมันคือ Android Fork Android Fork หมายความว่าเหมือนกับพวกไอตัว Amazon อะไรเงี้ยที่เขาเอาตัว OI ตัว AOSP คือ Android Open Source Project เนี่ยไปพัฒนาต่อก็แปลว่าทั้งแต่ว่าเฟรมเวิร์คทั้งหมดยังเป็น Android นึกออกป่ะแก่นยังเป็น Android อยู่ไม่ได้ถูกพัฒนาใหม่ตั้งแต่เริ่มอย่างที่ย้อนกลับไปประมาณปีครึ่งที่แล้วที่ทีมพัฒนาหัวเว่ยเคยพูดไว้ว่าเฮ้ย Harmony OS เนี่ยจะถูกสร้างแบบตั้งแต่นับ1เลยอ
่
ะ
ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับ Android เลย
ใช่คือเขาจริงๆจะพูดอย่างว่าไม่มีเกี่ยวเลยคงไม่ได้แต่ว่าโดยหลักการก็คือถ้าเกิดเขาไม่ได้นับ1คือการเขาหยิบเอาตัวที่เป็นไอตัว AOSP ที่เป็นลอมเปล่าๆของ Android เนี่ยมาพัฒนาต่
อ
เหมือนที่คุณเห็นในหลายๆอันอะไรเงี้ยแต่ว่าทีมพัฒนาตอนนั้นน่ะเขาพูดเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะอะไรเงี้ย
ฉันทำเองใหม่หมดเลย
ใช่ฉันเริ่มนับหนึ่งเลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็ถ้ามองในมุมนึงก็เข้าใจได้เพราะว่าถ้าเขาต้องการให้มันเรียกว่าทางลัดช็อตคัทที่สุด
ม
ันก็ต้องใช้วิธีนี้ไปก่อนแล้วก็ค่อยอาจจะค่อยๆถอดเฟรมเวิร์กของ Android ออกไปทีละส่วนแล้วก็แทนที่ของตัวเองไปอาจจะไปไม่รู้อะเวอร์ชั่น 2.5 3.0 3.5 4.0ถึงจะค่อยแบบประกาศตรงเต็มตัวว่าแบบเออเราแบบไม่ใช่ Android Fork แล้วนะอะไรเงี้ย
ถ้าอย่างเงี้ยคือเขาใช้ Android Framework อยู
่เต็มเลย
แล้วมันยังเป็นไมโครคานอลตามที่เขาบอกไหม
พิสูจน์ไม่ได
้
ณเวลานี้ก็ยังพิสูจน์เพราะว่าคือพอมันรัน Android Framework อ่ะหมายความว่ามันก็รันทุกอย่างตามสเต็ปของ Android ปกติ
ใช
่ใช่ไหม
ใช
่1 2 3 4คือถ้า Android เคยนับแบบ1 3 5 7 9มันก็นับ1 3 5 7 9
อ่ะเหมือนกัน
แค่นั้นเองแค่นี้เลยครับจริงๆแล้วมันเหมือนแค่เอา AOSP ณเวลานี้นะสำหรับ Harmony OS 2.0 เนี่ย
ที่ออกมา
เดต้านะมันเหมือนเอา AOSP มาบวกกับ HMS แล้วเขียนโค้ดซ่อนไอ้ตัวที่เป็นลิงก์กับ GMS ทั้งหมดเก็บไว้แค่เนี้ยแค่นี้เลยไม่มีอะไรพิเศษ
อาจจะได้รับ inspiration ก็ได
้ไม่คืออย่างที่บอกคือถ้าเขาต้องการเข็นให้เร็วที่สุดเข้าใจวิธีเนี้ยเข้าใจได
้
เพียงแต่ว่าเวลาเราทำอะไรอ่ะเราต้องดูว่าเราเคยพูดอะไรไว
้อันนี้บอกหัวเว่ยแหละ
ใช่ใช่คือเราต้องดูว่าเราเคยพูดอะไรไว้ถูกป่ะ
บอกว่าจะนับหนึ่ง
เออ
ออกมาให้คนอื่นเขาจับได้ก็ต้องเป็นนับหนึ่งจริง
ใช่แต่มันไม่ใช่ไงพอมันไม่ใช่มันก็เป็นความเสียเซลล์นิดนึงแต่ว่าคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าแต่ว่าการที่หัวเว่ยเร่งมันคือเรื่องนี้มันมองได้หลายมุมนะมุมนึงก็คือโอเคพระคุยกันตรงคือการพัฒนา Harmony OS ไม่ได้เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่หัวเว่ยตั้งไว้แน่ๆคือคำว่าตามไทม์ไลน์คือเขาอาจจะไม่ได้ย้ายออกตอนนี้หรอกจริงๆคือเขาตั้งใจว่ามันจะเขาจะค่อยๆถอด Android Framework ออกจะพัฒนาแหละแต่ด้วยความที่สถานการณ์บีบหรืออะไรก็ตามอ่ะมันก็ต้องเข็นออกมาก็ต้องเข็นก็ต้องมาทรงนี
้มันก็ยังได้ประมาณนี้อยู่
อ่ะหรืออันนี้คือมองแบบมุมนึงอีกมุมนึงอาจจะมองว่าจริงๆคือนี่คือความตั้งใจก็ได้แต่ว่าความตั้งใจคือจะออกปอนนี้แหละแต่ไม่ได้ออกมาทรงนี
้
แต่ไทม์ไลน์ที่ผ่านมาคือพัฒนาทำไม่ได้จริงๆพัฒนาแล้วมันเฟลมันไม่ได้มันไม่ได้ performance อย่างที่เขาอยากที่มันควรจะเป็น
ก็ใช้แบบนี้ performance
คือในงานในรายพัฒนาหรือในรายของพวกที่เป็นแบบซอฟต์แวร์เอ็นอะไรอย่างเงี้ยในการพัฒนา OS อะไรก็ตามเนี่ยเขาสามารถพัฒนาเป็นไทม์ไลน์คู่ขนานกันมาได
้
เป็น multiverse มาเลยทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าซ้ายหรือขวาที่มันทำงานได้ดีกว่ากันถึงเวลาเดดไลน์มันต้องเข็นมาสักตัวนึง
จะปล่อยตัวไหนดี
เขาต้องเลือกเข็นตัวที่มันเวิร์กที่สุดที่มี performance rating ดีที่สุดก็จะเป็นกรณีนี้ก็คือตัวที่ยังปี Android Framework อยู
่
ก็ปล่อยออกมาแต่ในความว่าในความจริงเขาอาจจะนะเขาอาจจะพัฒนาอีกอันนึงที่มันเริ่มจากนับเริ่มจาก1จริงๆก็ได้เพียงแต่มันยังไม่พร้อมไงแต่ระหว่างนี้ก็ให้คนคุ้นเคยกับไอ้สิ่งเหล่านี้ไปก่อนแล้วค่อยถอดก็ได้อันนั้นคือมุมนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะมาเล่าและจนเป็น EP นี้คือจะบอกว่าหนึ่งในสัญญาณและอันนี้ต้องบอกว่าหลายคนเห็นด้วยสื่อต่างประเทศนะวิเคราะห์หลายคนเห็นแล้วผมก็เห็นด้วยคือเราพยายามพูดมาตลอดว่าบางทีหัวเว่ยอาจจะไม่อยากกลับไปใช้ Google อีกแล้วก็ได้นะถึงแม้หลายคนบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนจากโดนัลด์ทรัมป์มาเป็นโจไบเดน
สถานการณ์จะดีขึ้น
เดี๋ยวป๋าโจก็จะแบบมาแบบอ้ายฮัลโหลไชน่าน
ักการทูตอะไรเงี้ย
ทำ here to talk มั้ยอะไรเงี้ย
ไชน่าบอกว่า no I'm afraid of covid
คือไชน่าจะคุยก็ได้ครับให้ไงอเมริกาตลาดใหญ่แต่หัวเว่ยต่างหากที่ยังจะกลับไปคุยหรือเปล่
า
เพราะหัวเว่ยก็ผมคือ
นั่นเล่าไปแล้วอะ
ถ้ามองในมุมนึงคือหัวเว่ยผมว่าในเวลาเขาก็กลัวแหละเขาว่ากลัวคือกลัวไม่รู้ว่าสมมติถ้ากลับไปคุยได้แล้ววันดีคืนดีมีทรัมป์2ขึ้นมาทรัมป์2คือไม่ใช่ตัวทรัมป์นะแต่เป็นคนที่มีแนวคิดแบบทรัมป
์
ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วเขาจะโดนดีดนิ้วอีกหรือเปล่าคือหัวเว่ยไม่ได้มีไทม์สโตนไงย้อนเวลากลับไปไม่ได้เพราะนั้น
ดอมามุม
หมายความว่าหัวเว่ยเองก็ต้องรู้จักเรียนรู้ละ
ค
่ะเรียนรู้ถ้าเรียนรู้ว่าถ้าเรียนรู้มันก็เหมือนความรักถ้าเจ็บครั้งแรกก็แค่เจ็บครั้งที่2ก็แค่จำแต่เก็บครั้งที่3เนี่ยโง่แล้วนะผมว่าหัวเว่ยไม่อยากโง
่
ถ้าในมุมหลายๆคนหัวเว่ยไม่อยากโง่คือถ้ามองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเขาแบบเขาเดือดร้อนนะเขาอะไรเงี้ยแต่อย่าลืมว่าขณะที่เขาเดือดร้อนอ่ะส่วนแบ่งตลาดเขาก็ยังติดท็อป3ท็อป4นะ
ใช่
คือในจีนอ่ะลูกค้ามันเยอะจริงๆเข้าใจใช่นี้นะแล้วคนที่ยังรักหัวเว่ยที่ไม่ได้อยู่ในจีนก็มีเยอะแล้วเขาก็เรียนรู้กับการอยู่โดยที่มี GMS กันบ้างแล้ว
ใช่ก็จริ ง
หมายความว่าหลายคนพร้อม move on ไปหัวเว่ยในเมื่อuser พร้อม move on แล้วทำไมเจ้าของแบรนด์จะไม่ move on วะ
สัมผัสความเบาที่แท้จริง New Acer Swift 5น้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมดีไซน์หรูทันสมัยคล่องตัวทุกการใช้งานหน้าจอ touch screen IPS FHD 14สนุกเพลิดเพลินได้ไม่มีสะดุดด้วยระบบประมวลผล Intel Core i7 Processorมาพร้อม Windows 10และ Microsoft Office ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตอบโจทย์ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งด้วย New Acer Swift 5ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
Acer การปล่อยการเร่งปล่อย HarmonyOS ก่อนเวลาที่มันควรจะเป็นคือถ้าย้อนกลับไปครั้งแรกที่หัวเว่ยมีการพูดถึงตัว HMS ตัว HarmonyOS เนี่ยตอนนั้นหัวเว่ยพูดเองนะว่าเขาจะไม่ปล่อยตัว HarmonyOS สำหรับมือถือภายใน3ปีแต่เนี่ยผ่านมาแค่2ปีปล่อยแล้ว
โหนี่เหตุการณ์ผ่านมา2ปีแล้วเหรอ
ใช่แต่เขาพูดตอนนั้นอะตามไทม์ไลน์เดิมคือ3ปีหมายว่าคุณจะเห็นอย่างเร็วสุดคือปลายปี2021หรือต้นปี2022แต่ปรากฏว่าปลายปี2020ปล่อยมาแล้วถึงแม้จะเป็นตัวเบต้าสำหรับ developer ก็เถอะแต่ถือว่าปล่อยแล้วมันเร็วกว่าที่เขาเคยพูดมันมองได้2อย่างคือ1คือเขามั่นใจกับการตัดสินใจแล้วว่าฉัน move on ละ
ใช่
เพราะฉะนั้น
จริงๆอาจจะเป็นเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจของลูกค้าด้วยหรือเปล่า
ลูกค้าไม่รู้แต่ผมมองอย่างนี้ครับผมมองของอย่างก็คือเรียกถ้าจะมองมุมเรียกความมั่นใจนะเรียกความมั่นใจนักพัฒนาเพราะในเมื่อตัวเองจะเป็น OS ใหม่เปลี่ยนตัวเองเป็นจะเปิด Mac OS
ก็ต้องเรียกค่ะ
แต่ว่า Mac OS เป็น Mac OS Big Sur ที่จะต้องรันไอตัวซอฟต์แวร์ที่เป็น x86 ให้ได้ด้วยแต่ทำยังไงให้ค่อยๆจูงใจคนที่พัฒนา x86 ให้มารัน native ของตัวเองใช่ไห
ม
ต้องทำแบบเวเดียวกันต้องทำเวเดียวกันเลยนั่นคือสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วอย่างที่บอกคือมันเป็นสัญญาณอันนี้คือตามหัวคลิปวันนี้แหละหัวเรื่องใน WTF วันนี้คือทำ New X2.0 เหมือนจดหมายเปิดผนึกที่เป็นการแฟร์เวล Google ไกลๆอ่ะเดีย Google ที่รัก Harmony OS ของเราเรือ Harmony OS 2.0 ของเราได้ทดลองออกจาก
ท่าแล้ว
หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอคุณในน่านน้ำนั้น
และเป็นคู่แข่งกัน
และจะได้บอกมือทักทายกันอย่างฉันมิดอะไรก็ว่าไปเลยเน
ี่
ย
Hi Google
อะไรอย่างนั้นคือเข้าใจใช่ไหมมันคืออารมณ์นี้มันคืออารมณ์นี้คือ
แปลว่าฉันไม่ได้พูดเล่นๆนะฉันมา
จริงๆ
ฉ
ัน
ทำมาแล้ว
คืออย่างที่บอกคือสิ่งนึงถ้าอย่างที่กลับไปที่หมาพูดว่าถ้าทำแบบนี้มันคือเรียกความเชื่อมั่นผู้ใช้ไหมบอกว่าผู้ใช้ไม่เชื่อมั่นหรอกจริงแต่ถ้าเขาเรียกเชื่อมั่นใครเรียกความเชื่อมั่
น
ต่อคนที่จะลงทุนกับแบรนด์หนึ่งสองคือนักพัฒนาอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยเรามีเวที่จะไปเรามั่นใจที่จะไปเรา move on จริงๆเราไม่ได้แบบmove on ไปแล้วยังละล้าละลังว่าแบบเอ๊ะได้ยังอะไรเงี้ยจะไม่ใช่แบบนั้นคือเขาจะแบบวิ่งออกไปมองไปข้างหน้าโดยไม่หันกลับไปมองข้างหลังนะนั่นคือ Harmony OS 2.0 แต่ว่าอย่างที่บอกคือตอนเนี้ยตัว Harmony OS 2.0 อาจจะยังไม่ได้สละคราบของ Android ไปซะหมดจะใช้ว่าซะหมดก็ไม่ได้ยังไม่ได้คาบสละยังไม่ได้สละคราบ Android ไปเลยสักอันก็ได้
ยังมีกลิ่นของ Android ติดตัวอยู่กัน
ใช้คำว่าตัวก็เป็น Android แหละใส่หน้ากากจริงๆเลยมันจะพูดยังไงจริงๆวะนี่มัน The Mask Singer จะ
ยังสวมเสื้อคลุมอยู่ยังมองข้างในเห็นไม่ชัดว่าเป็น Harmony OS
โอ้โห
ก็ใช่ลึกลงไปจน DNA ก็ยังเป็น
ใช่ยังทุกโครโมโซมอยู่เลยอ่ะแต่ว่าโอเคมันก็เป็นก้าวแรกจริงๆนะครับก็ต้องให้สำหรับแฟนๆที่ยังชอบหัวเว่ยอยู่ละกันก็นี่อาจจะเป็นเรื่องของการที่ต้องคอยไปนั่งดูว่าแบบเฮ้ยทิศทางการพัฒนา Harmony OS จะเป็นยังไงเขาจะสละร่างจริงได้หรือเปล่า performance คือถ้าอย่างที่บอกครับคือถ้าตามไทม์ไลน์เดิมที่หัวเว่ยเคยพูดไว้จริงๆอ่ะมันคือปลายปี2021ต้นปี2022ที่ Harmony OS จะแบบถูกวางเป้าว่าจะลงในมือถือจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถูกเขียนมาก่อนพร้อมกับข่าวลือว่าสมาร์ทโฟนเรือธงที่จะเปิดในช่วงต้นปี2021นี้อย่าง Huawei P50 Series จะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของ Huawei ที่ติดตั้ง Harmony OS มาจากโรงงานเลยอันนี้น่าสนใจนี่น่าสนใจมากนะครับแน่นอน Harmony OS ไม่สามารถลง GMS ได้แล้วนะถึงแม้ว่าจะมี Android Framework อยู่ทั้งหมดก็ตามแต่ณเวลานี้ถ้าพี่รู้ยังลง GMS ไม่ได้ยังไม่มี Tool หรือ Way ในการที่จะลงได้นะครับ
มีคำถา มคือถ้าเกิดหัวเว่ยเนี่ยเขาพัฒนา OS ของเขาจนมันประสบความสำเร็จใช้งานได้ดีอย่าง Harmony OS ไปแล้วเนี่ยแล้วมันมีทางไหมที่เขาจะกลับมาเชื่อมกับ GMS เหมือนที่ iOS ก็ยังเชื่อมกับ GMS ได้อะไรประมาณ
ได้ก็อย่างจริงๆคอม A เขาเรียกอะไรนะกระบวนท่าเนี้ยเราเคยพูดแต่แรกแล้วว่าถ้า Harmony OS เป็น OS เป็น third party ได้จริงๆปัจจุบันนักตลาดสมาร์ทโฟนถ้าคุยตรงๆมันก็เหลือแค่ Android iOS แหละ หลายคนก็อยากให้มี third party คือเจ้าที่3 Harmony OS มีความใกล้เคียงที่สุดในเวลานี้ถึงแม้ส่วนแบ่งจะน้อยออกมากระดับในเวลานี้แต่ว่า potential มันมีถ้าวันนึงทำมาได้แล้วสหรัฐเลิกแบนจริงๆสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนมันคลี่คลายได้จริงๆ Google กลับมาทำการค้ากลับมาซูเอียกับทางด้านหัวเว่ยได้จริงๆหัวเว่ยโอเคหัวเว่ยอาจจะตัดสินใจไม่เอา GMS กลับมาแต่มันก็ยังมีเวการเอาใช้แอป Google App กลับมาก็เวเดียวกับที่ iOS ทำ
ใช
่ก็เวเดียวกันแต่ถามว่ามันเป็นซีมเลสไหมคือถ้าใครใช้ iOS ก็จะรู้อะว่าต่อให้คุณไปลง Google Home คุณไปลง Google Assistant อะไรก็ตามแต่ว่า priority ที่อยู่ในนั้นอะของ iOS มันก็ยังให้แอปที่เป็นของ Apple เป็นหลักอยู่ดีpriority มันยังเป็นฝั่งนั้นอยู่อ่ะ
ค่ะ
ก็แบบเดียวกันมันแค่เป็น Google จะกลายเป็นแค่
option choice
เป็นแค่ optional ในการใช้งานของ user
แต่ default ก็ยังเป็น
ใช่ default ยังก็เหมือน iOS ใครใช้ iOS แต่เข้าใจมุมนี้อย่างดีอ่ะถูกมั้ยคุณใช้อยู่คุณก็เข้าใจว่าแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ย
เด้งมาก็ไป Safari ก่อน
อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยมาเสมอครับการ sync contact การ backup สุดท้ายมันก็ยัง default อ่ะ iCloud มันยังไม่เด้ง Google G Drive อะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยก็แบบเดียวกันนั่นคือ way ที่มันจะไปก็รอดูนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคืออันเนี้ยคือจดหมายเปิดผนึกแรกจริงๆที่เป็นถือว่าเป็นจดหมายรักสั่งลาฉบับแรกอย่างเป็นทางการของ Huawei ส่งให้ Google ได้เลยว่าไปแล้วนะโชคดีนะ
เป็นการ อะไรอ่ะจดหมายตัดใจฉบับที่1
ใช่ใช่คือถ้าเป็นแฟนกันนี่คือเป็นการบอกแฟนเก่าว่าแบบฉันลืมเธอได้แล้วนะใช่ฉันพร้อมมีคนใหม่แล้วนะ
เริ่มต้นใหม่กับคนเดิม
โอ้โหเจ้าหญิง
มูฟเนี่ยเริ่มต้นใหม่
เจ้าหญิงแห่งการเจ้าหญิงแห่งการมูฟออนเป็นวงกลม
AOSP
อิงมรันธรไม่อย่างนั้นสิอย่าไปแกล้งน้องอิงอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมาวางไม่ได้น้องอิงนี่แตะไม่ได้นะฮะก็ตามนั้นนั่นคือเรื่องของ Google ก็ไอ้เรื่องของหัวเว่ยก็รอติดตามว่าจะเกิดอะไรขึ้นปีนี้หัวเว่ยน่าจะมีอะไรปังๆอีกเยอะเท่าที่แอบเห็นไทม์ไลน์มากับคุยหลายคนก็สมาร์ทโฟนอาจจะยังทรงๆอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกคือ Harmony OS มันยังอยู่ช่วงตั้งไข่ล้มต้มไข่กินแล้วกินไข่ต้มอยู่ ไม่เคยพูดถูกมากอัน
พ
ู
ดภาษาเนี่ยอาจจะถูกก็ได
้ผิดแน่นอนก็เลยพูดเร็วนี่ไงนะฮะแต่ว่าปีนี้ของหัวเว่ยเองกับ Harmony OS ที่เป็นอุปกรณ์อื่นที่อุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ตติง IoT เนี่ยมันพร้อมกว่านี้เยอะ
oh.
มันพร้อมกว่ามือถือเยอะมากเราจะได้เห็นอุปกรณ์เหล่านี้เยอะจะเริ่มคือมันถ้าสังเกตคือสิ่งที่ Huawei กำลังทำอ่ะมันคือสิ่งที่ Apple ทำนั่นแหละ มันคือการสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองแต่ว่าวิธีสร้างอีโคซิสเต็มอ่ะของ Apple เขาอาจจะเริ่มจากตัวสมาร์ทโฟนแล้วค่อยกระจายออกไปคือเอาสมาร์ทโฟนเป็นศูนย์กลางแต่ของ Huawei อ่ะอาจจะกับกันเป็นลักษณะของแบบป่าล้อมเมืองคือเอา IoT อ่ะค่อยๆสุก
มันเข้าใจได้นะเพราะว่าในยุคนี้มันเป็นยุคของ AOT อ
่
ะ
IoT มันจะ AOT
มันเป็นการท่า
เกษตรงงผมว่างงคุณนักเกินอะไรวะเน
ี่
ย
IoT อ่ะ
เออนึกออกไหม
ใช
่ประมาณนี้ก็รอดูรีตามผมว่าถ้าเกิดใครเล่นอุปกรณ์ที่เป็นพวก IoT ปีนี้น่าจะสนุกกว่า Huawei ไม่น้อยหลังจากหลายคนเคยตื่นเต้นกับ Mi มาแล้วแล้วถ้าเกิด Huawei ทำสำเร็จจริงคนที่จะหนาวใช่ใช่คนที่จะหนาวสุดอาจจะกลายเป็นมี่ก็ได้คือณปัจจุบันเนี่ยถ้านับเฉพาะตลาด IoT เสี่ยมี่คือเป็นแบรนด์ที่ขายอุปกรณ์ IoT ที่มากที่สุดในโลกนะแต่ว่าที่มันเยอะเพราะว่าคือเขามีไลน์โปรดักต์เยอะด้วยแล้วก็ราคาถูกด้วยสิ่งที่หัวเว่ยทำอะไรจะทำแบบเดียวกันเลย
แต่เราต้องไม่ลืมนะว่าหัวเว่ยคือหนึ่งในบริษัทที่มี research and development ดีที่สุดนะ
ใช่ใช่ในแง่ของการเอาเงินลงไป R&D หนึ่งในบริษัทที่ทุ่มทุนกับ R&D เยอะที่สุดในโลกในอุตสาหกรรมมือถือหรืออุปกรณ์ที่เป็
น
พวกนี้เลยก็ได้แล้วก็นั่นแหละรอติดตามเพราะปีนี้ในปี2021นั้นเป็นปีที่สนุกสำหรับวงการเนี้ย
คาดหวังแล้วเนี่ยแล้วก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้กลับมาใช้มือถือหัวเว่ยค่ะ
แต่ตอนนี้คุณ move on ละ
move on แล้วนี่ไงเรา move on ก่อน
ขณะที่หัวเว่ยเนี่ย
ไม่เราต้องบอกว่าเราอ่ะไปสร้างความคุ้นเคยกับการใช้งานของ Google Mobile Service ในรูปแบบของ iOS ก่
อ
นแล้วพอ Harmony OS มาฉบับที่สมบูรณ์เนี่ยเราก็จะได้แบบใช้ได้อย่างคล่องแคล่วไม่เขิน
นี่มันคลององอ่างนี่หว่าคุณแต่ใสก็คือถ้าหัวเว่ยบอกส่งจดหมายเปิดผนึกบอกลา Google น้ำหวานก็ได้ส่งจดหมายเปิดผนึกบอกลาหัวเว่ยชั่วคราวไปแล้วร้อยแล้ว
ใช่ค่ะเจอกันอีกที P70 Pro
โคตรนานเลย
ให้เวลาอีก
2ปีเองเหรออ
้าวก็เหมือนกับที่ Apple บอกว่าภายใน2ปี
จะเปลี่ยน
เป็น ARM อย่างสมบูรณ์แบบเราก็รอหัวเว่ยเปลี่ยนเป็น Harmony OS อย่างสมบูรณ์แบบให้เวลา2ปีเหมือนกันเท่ากัน
อ่ะก็หวังว่าตอนนั้น WTF ยังอยู่แล้วเราจะมาคอยสมมาหน้าคุณกัน
ตอนนั้น WTF ก็คงเป็นซีซั่นที่เท่าไหร
่
6
เลยเหร
อ
บ้าบอจริงอ่ะตามนั้นครับก็คลิปเปิดปีใหม่สั้นๆแบบนี้แล้วกันก็สำหรับแฟนๆ Huawei ก็น่าจะยังมีอะไรให้ลุ้นให้สนุกได้ติดตามกันเยอะแต่ว่าแน่นอนสำหรับคนที่ไม่ได้แฟน Huawei ขนาดนั้นไม่ได้คุ้นเคยกับระบบHMS ขนาดนั้นยังงงอยู่ว่า HMS คืออะไร GMS คืออะไรการที่คุณจะซื้อสมาร์ทโฟนหัวเว่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่คุณจะต้องเหมือนกับเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่ต้นอยู่หลายอย่างไม่ใช่เรียนรู้นะผมใช้คำว่าทำความเข้าใจใหม่ตั้งแต่ต้นเยอะเลยก็ลองศึกษากันดีๆแต่ปรึกษาจากมันมีกลุ่มใน Facebook เยอะๆที่เป็นกลุ่มหัวเว่ยคลับอะไรเงี้ยเราค่อยปรึกษาก็ได้ผมว่าเท่าที่ผมสัมผัสมาคอมมูนิตี้เหล่านี้ก็น่ารักดีแบบคอยช่วยเหลือกันส่วนใหญ่ก็ช่วยเหลือกันแหละทุกคนเข้าใจเพราะทุกคนประสบสิ่งเดียวกันก็ต้องมีวิธีในการที่จะเอาตัวรอดจากสิ่งเหล่านั้นหรือการใช้งานหรือการแก้ไขใดๆอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปดูสำหรับคนที่ ที่อยากจะลองเปิดใจลองสิ่งใหม่ๆดูเผื่อสักวันหนึ่งครับ iOS จะกลายขึ้นมาเป็น Third Party ได้จริงๆเป็น OS ที่3ของโลกสมาร์ทโฟนได้จริง
ๆจะแซงหน้าใครหรือเปล่าก็ต้องรอดูกัน
เอาก็เกิดก่อนดีกว่า
ครับผมนี่ให้กำลังใจอยู่ไงเราต้องบอกว่า
ก็ให้กำลังใจแต่มันก็ยังไม่ได้โหต้องถามผมมันอีกยาวไกลมากอ่ะ
เราให้เวลา2ปีย
าวไกลมากจริงๆอ่ะตามนั้นนั่นคือ WTFเทปแรกของปี2021แล้วก็เทปแรกของการเริ่มนับ1ใหม่กับซีซั่น3ซีซั่นหน้านี้ก็จะมีเวแบบนี้วิเคราะห์มากขึ้นนะครับนอกจากเอามาเล่าแล้วก็วิเคราะห์ด้วยแล้วก็จะมีเวหรืออื่นเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมี EP ด่วนๆผมเชื่อว่าอย่างนั้นมันมีอันมีอยู่ 2-3 อันที่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันน่าจะมี EP ด่วนได้เดี๋ยวรอติดตามว่าจะเป็นเรื่องอะไรอาจจะ
ด่วนแบบรู้ล่วงหน้าเนี่ยหรอ
ใช่ๆๆยังงงๆแต่เดี๋ยวพอมี EP คุณจะเข้าใจว่าผมพูดถึงอะไรผมใช้คำนี้แล้วกันคือผมจะไม่สปอยใครทั้งสิ้นละแม้กระทั่งน้ำหวานเพราะน้ำหวานสปอยไปก็เท่านั้นจริงๆผมไม่สปอยน้ำหวานด้วยผมจะสปอยตัวเองคนเดียวนะครับผมง่ายๆแบบนั้นลาไปก่อนสำหรับ EP นี้เจอกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยว BTF ถ้าชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์บอกต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดเข้าไปดูในkuhu.fm ด้วยมีอีกหลายพอดแคสต์เปอร์มากๆที่มีเรื่องราวน่าสนใจให้คุณค้นหาอยู่ใน kuhu.fmวันนี้ลาไปก่อนนายบอสน้ำหวาน WTF สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
What the fact คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่อง